No lietisko priekšmetu kolekcijas izceļam koka kausu, kas 1934. Gadā dāvināts no Upes salas, salas kroga māju saimniekam, viņa 70 gadu jubilejā. Cilindriskā kausa korpusu ieskauj sudraba ozolapu vijums, bet centrā – sudrabā kalti burti, zem kuriem sudraba plāksnē iegravēts veltījums. Lai saldē salutiņš plūstavā 70 gadu jubilejā, 26. Decembris 1934. Gads – O.S. Īpaši graznis ir kausa vāks, tas rotāts ar sudraba kalumu, kurā savīs vārbu, ozolapu, rožu un pērkoņkrusta motīvi. Kompozīcijas centrā atrodas saule, kuras vidu veido dzintara poga. Vāks ar skrūvēm iestrādāts kausa rokturī, ļaujot to ērti pacelt ar īkšķi. Materiāli – koks, sudrabs un dzintars, izgatavots 1934. Gadā. Šis kauss ir ne tikai svētku dāvana, bet arī latvisko simbolu amatniecības meistrības un kopības gara liecība, priekšmets, kas sevī apvieno godu, tradīcijas un salgriežu noskaņu, muzeja krājumā kopš 2024. Gada 10. Aprīļa.